Matsango na beto, jongo mama koko. Okapi.
Bote na benika na kolanda ya beto bansango ankokila ya bubu ya ibantu kena kolanda kana kudiatidila bainswa ya bana awa na Republic Democratic ya Congo yina kele mambu ya ngudi kele na kati ya mukanda mekusa bimisa kwa masokamu ya oni na zulu ya bana pe bamvita ya ikena kubakama na Republic Democratic Congo na bansango ya Kemal Saiki kinatiandinga ya Monique keto mazabisa baimbi bakesa laka bana na RDC. Bisadi ya onatraba futukilaka na suka bubu ya hii bisalu na bau na muantangu benigetu malandakana bisalu kusaka salima na onatraba vwana na matadi boma pe awa na banza kinsasa. Na goma Monique pe konader bakena kubendana ina mekuza kabula bau kiyekwa ya kukusa botula minduki na binwani ya ntama konader zona koyambave binwani ya yantama bakusaka botula minduki na Monique jokande Monique ya kena kulandakana kaka kubotula minduki na binwani ya ntama. Natuala betu pesa inda ya bantangu na beto mingi betu yunguza baka ntangu ya malumano ya lukutakanu ya ikina kwa salima ya bimfumu ya ntungi ya nkotolo kuna na pale de la nation ya kele na mbokudusu ya ntwadisa iti ya ikina kwa tuadisa mutindina lukutakanu ina kata ya lukutakanu ina meba kama bambuta yai ya bainjo ya binzonzi kuzulakana ve babilandi iya yai ya ntwadisi ya inti bwela diaka babimfumu kekuzaka Thomas Kimisa ntungi ya nkotolo kumvwanda diaka bambuta to batumwa ya bainti ya bainzenza yai kele na kati ya siat bwela diaka William Swing yai ya Monique mingi lukutakano ina mezabana teteve mambu bakena kutomatala na kati ya lukutakano ina. Inda ya bantangu na beto yeke bandila na ntangu yai ibakena kulandakana kudetidila miswa ya bana na Republic Democratic ya Congo ya kele ntangu kusaka bakama na kati ya mukanda yai nkwa masokamu ya unime kuzabimisa na zulu ya bana ya RDC peba mambu ya ya bamvita kusaka bakama na kati ya RDC ya kele mukanda kena kutadila mambu kusaka salama toba imbi salimaka kubana na ngonda ntambwadi ya mvula mafunda zole na tanu tina mvula ngonda ya tanu ya mvula mafunda zole na sambano kati na yao meba kama bayimbi yina bakena kutuba ya bizumba ya ibiki salaka bana ya ya fioti inda ya bayimbi ya inyoso meba kama na mukanda kwa masokamu ya oni na kati ina inwa ya Kemal Saiki kinatendinga ya Monique.
Bien que quelques progrès aient été accomplis pour corriger les violations. Ata komwa
ngolo salama ka samna kubungisa mambo ya kukonda kuzisa ba inso ya bana ya fiti ya mesoni kamaka na resolution 16-12 baki na ndakana kaka kunyokora bana ya fiti na bandamu nyoso mpe bantu ya kesalaka yao ke baka vebi tumbu. Ata mpe mambo ya kukanga na ngolo bana ya fiti ya mekatuka na bimbuka ya mesimbaka minduki. Baki kangaka bau, kubaka bau na ngolo, kudalisa bau bambuta, kufwa bau, wela diaka kukotila ba inso nkanda na bao. Bumbwanzi na kesalama mingi na kizunga ya Katanga district ya Ituri mpeba Kivu nyoso zole. Bimvuka kesalaka bumbwanzi na kele ba mai mai ba FDLR ya insi ya Rwanda bimvuka ngemba ya RDC ba polusi makesa FRDC na bimvuka mebu yaka kukota na manaka ya DDR. Bwela diaka bimpumbulu ya mouvement révolutionnaire congolais.
Y compris les milices tels que la coalition du mouvement révolutionnaire congolais.
Na ndambu ya kananga na kizunga ya Kasai Occidental kuna bana ya kalasi ya ndimba ya kati pe ya bisalo wa maboko bakuzaka lunguka ve. Sasa kukonda kulunguka ya kele balungisi na bau bakuzaka tambula na babalabala na ntuka kutambula balungisi ya kananga bakuzaka pesa mukanda na njo ya mbuta kizunga ina Kasai Occidental. Blessed Shindani Kambala.
Ya vandaka rama baya nene na maboko tibankama mingi ya balongi na kintwadi ya bimvuka ya bantumwa na bao sieko na sinekat vanda tambula na babalabala ya nene ya mbanza kananga. Ntangu bakumaka na inzo ya bisalu na ntodisi ya kizunga bata angaka luzaisu na bao mpeba pesaka yao na ntodisi ya kizunga. Na kati ya luzaisu ina ya tangaka mama Clement Maribu Kasa baso ni kakati na kulandaka bijo ya mvula mafunda zole na sambanu bafuete futa bao mbongo mutinu bao wakanaka na mbudi. Bafuete mpe kupesa mikanda na balongi ya mebanda kisalu ntama ve mpe na bainzo nkanda ya IMPA kufuta mbongo na konso ngonda ya ba inspecteur ya IMPA bafuete mpe kufuta mbongo kitezo mosi na bizunga nyonso samu na kumanisa kufuta mbongo nyonso mpe na matiti ya mbote samu na kusumbila Mbuta Gilbert Chongo ntwadisi ya kizunga Kasai Occidental vutulaka matondo mingi na balongi na mutindu batambulaka nkatu kusala mavwanga yani lakaka bao samu na yau na kukumisa mambu ya bake na kulomba na bantwadisi ya insi na nzila na bao ya kufutuka balongi pesaka mpe luzayusu na bao na monik ya fara kuzabisa ti ba polisi vanda kengila balongi na kutambula na bao mpe samu na yau ba inzo nkanda leta mpe ina ya prive zibulaka ve miro na yau bubu yae
Tangu ya sambano na minuta makumi tatu na tanu na mbengu mbengu kuna na ndambu ya bakongo mingi na finakani ya matadi ntika bubu ya idi bongo na yau ya kusaka zibula ya kusaka sala bisalu yina ya kele kufutukila ya bisalu ya bisadi ya onatra ya ibandaka bubu ya idi na bandambu nyusu onatake kusaka sala bisalu na yau dani kinda nzita toma kazieta na dibongo wa matadi anikeza bisabeto yina anikusaka mono.
Na libongo ya nene ya matadi kubanda kilumbu ya tatu bisadi ya onatrame kuiza kufutukila kisalu na manima kumangaka yao sabala tatu ya mvimba. Na mfutukuli ya bisadi ya onatra bisalu mevutuka na mbote nyonso kubwela bakompanike salaka kintuati na bisalu na bao. Kutanga ofida osesempe bayankaka. Ya imekuiza sepedi sabaina kebo kidisaka ba masua bwela diaka ba deklaran. Mbuta mavungu mosi ya bankuwa mimbongo meza visa kiesi na yandi mutindu batu ya unatrama kuza vutukila kisalu mpamba ve ya meluta sabala tatu ya mvimba bamemona mpasi mingi na ndambu ya nkaka bameza visa beto bamasua ina vandaka vingi dila kuna na maza mungwa mekuma na nzira samu na kukwiza kangama na dibongo ya matadi to ya oma katuka matadi daniki ndanzita radio Okapi
Awa na mbanza kintasa bisadi ya onatrape bafutukila kabisalu na bau na nsuka mingi nyafwana kuzabati bisadi ya onatra mekuza futukila kisalu mutindu bafwanda kalomba na manima kukuza vwandisa bakuza vwandisa intu ya bambuta ya ya mona kena kutwadisa injo na bau ya bisalu. Banku Mondial metoma ya ngadala mutindu bisalu ya manaka ya malumalu ya bizunga ya bako saka bundikisa mingi mingi kata bizunga ya na metunela tanga nor pesid kivu nzulu ya ekwater kizunga ya oriental bwela diaka maniema pe na zulu ya katanga na bisalu yina bako saka sala na manima bamvula zole na ndambu bame kuza monati bisalu yina mekuza tambula na mutindu ya mbote kansi ya kele mwona kakalakani kele na kumona ti bale nda kuza sadina bisalu bale nda kuza bimisa mbongo ya kulunga na bisalu nyoso ya hii pafana kuza sala ve kuza kaza visa Xavier de Victor ya hii kele mbuta ya ntete ya manaka ya hii ya bisalu ya Bank Mondial mingi na Afrique Centrale ya Afrique du Sud bwela diaka na Grand Lac ni tubaka yao na singa na mimi engumba mulongo.
Je crois que globalement nous sommes très satisfaits.
Je crois que les problèmes
Beto kena kiese quand c'est diambo amfunu beto tubila kakela kubongisa bandila na ntswalu kukatuka na Kisangani bwela diaka na Mbujimayi.
Au départ de Mbujimayi.
Na Mbujimayi beto keti mo bampasi sans bisala compagnie na kena kubongisa nzila ke tambula malembe.
On a eu toute une série de discussions avec
Beto sur la katiba mbuta lui aussi comme si bantu di sa compagnie na samu na kutambusa bisala na ntswalu.
D'abord des défis logistiques extraordinaires.
Bampasi enka beto vanda na ya okela kukona ndemama na ba territoire wa pisika bisala na ke salama.
Sécurité dans
Quand si bon passe nommé Manisa Imene
maîtrisé et géré depuis Washington
Katuka mbanza Washington wapisika betu ke sala ki salu yake mpasi na kuzaba kana bisalu kina kutambula mutina mfanakana
les seuls qui vont le savoir
bantu lenda zaba dyangu na kele bantu ne ke zingana bifulu bisalu kina kusalama
de faire en sorte
betu ke loma na bawo na kuzabisa betu kana baketi mo mpasi sam na kutambusa bisalu
mal de nous faire savoir les endroits où il y a problème
Manaka ya hii mikele na inda ya bamfula tanu ya kele na makabu tanu ya kele ina kusiamisa kikuku mbongo yalu yalu kusadisa bimfumu ya ntungi ya nkotolope kukuiza sadisa basukami kutanina manaka ya bantu ya ikele na bifulu tika balenda kusa kuma nampasi. Kubenda na mikusa kota kati ya Konader pe Monique kuna na ndambu ya Goma hina mikusa kabola bau ya kele kiyekwa ya kukuiza katusa minduki na basoda pe binwani ya ntama na ndambu ya Monique baketubati bibake kuza landakana bisaluina na losadusu ya pinit njoka nde Konader ya kena kondimave binwani ya ntama Monique kusa kabotula minduki mutindu keza bisabito yao bena ni ndiambu.
Na sabala meluta basoda makumi iya na hivu wa songi soka luzolo na bau ya kubika kisalu ya kisoda bavu andaka na mikanda ya Monique. Kansi bantu ina bazo na bau vena centre ya Konader na Mubambiro. yemeluta bilumbu Monique na Conader na 8e région militaire kena kutuba ndinga mosevesa munadi amboyina kimbangi ya soda yina futusaka munduki na yandi
Conader alituambia
Conader melomba beto vutuka na Monique. Monique metuba ti minduki yina beto futusaka ba pesaka yao na 8e région militaire beto kumaka na 8e région militaire kuna ba mezabisa beto ti bakena kudimadia kave ba vutusa ni nduki ba melomba beto vutuka na kisalo ya kisoda kansi beto zona jambo ina ve
sie na sie atupendi
Samu na Conader mikanda ina Monique na kupesa bao kedia kanal valuve. Beto nataka na mbuta nkire mbo uwasa ntuadisi ya Conader. Mukanda ina metuba veti mutu ina mefutusa munduki na Monique ke soda ya ntama. Monique fwana ziona minduki ya basivile. Ya kikaka wite mkejo militare fwana sala kisalu ina. Kansi samu na ndambu ya bisadulu, FRDC balenda pesa bao lusadusu na Monique tona Conader. Na ndambu ya Monique ba metubati, bao ke kwenjila kusala kisalu na bao ya kuziona minduki, tika mosi na Pinede. Beto zabati, bantu hii na vutusaka minduki na bao na Monique, makume hii ya naivwa, kena kuyungana na Goma na mabuta na bao. Na Goma, Bernardine Diambo Samna, Radio Kapi.
Pete bikana kaka na mambu ya binwani ya ntama na ndambu ya kindu bakena kulomba na Conader na kutoma zibula injo ya nkaka na mfinakani ya mabwala ya binwani iina ya ntama. Binwani na bakena umona ti bakena kuenda ntama sama na kuenda baka mbongo yai Conader ke kusaka pesa bao na konso ntuka ya ngonda ya beto Jean-Serge Shindani kezabisa beto iina nyoso na inda.
Baya ibikake kisalo ya makesa na teritori ya Kailo, kumaka na Kindu, lumbu ya Sabala mene luta na bayai ya Kalima na kilometre nkama mosi na mbaza Kindu, kele na nganzi fioti, samu na lufutu na bau kele na nsukinina. Bubu mfina mangonda tatu, Conader mene pesa bau nteteve lufutu na bau ya ngonda tatu. Bau kele bakaka konso ngonda dolar stombongo ya Amerika makumi zole na tanu. Konsongonda bau fetele katuka na mabwala na bau samu na kwisa kubaka mbongo. Samu na bau luzingu na kindu kele ntalu mingi ya wina. Bau kele loma na Conader manyema na kukangula babilo bonso na kasongo puna na lubutu. Mama wili kikungu ntuadisi ya Conader tubakati. Yau kele mpasi bilumbu yai na kupesa mvutu na diambuina na yandi kele lomba na bamakesa ya ntama ya Kailo na Kalima na kulanda ndandani ya kele ti bubu yai. Katuka Kindu Manyema, Jean-Serge Shindani, Radio Okapi.
Na ndambu ya Sud Kivu Conader ya mkuza baka ngindu ya kukuza futa binwani yai ya ntama mingi bayaba kuzaka katusa na bifulu ya kufana kana mefinama na ntika baka na kuzinga mingi na ndambu ya Kale pe na ndambu ya Mwenga samu na binwani ya ntama yai ya Shabunda na Kikwiti Nkanu ya bantu yai babisoda iya yai kuzaka nwana na ntangu bafu nakala nakana malongi ya Monique ya kuzaka zingama bubu yai bitumbo ya mkuza zinga na tiliminadu ya basoda ya ndambu ya bandundu nyoso na Fabien Kambinzi
bambula tanu na kukula bau na ndongwa ya pulusi kele mukanu ya tulubinalu ya machesa mezengila pa pulusi yai iya ya nwanaka na ntangu ya bafu andaka kelonga bau na balongi ya pulusi ya Monique malongi ya vandaka keta gila mingi mutindu ya kutula ndembama na ntangu ya kukonama kunwana ya isalamaka kibeni na ntuwala ya papulusi ya Monique mpe bo nwanaka na bilele ya kimakesa na mitu na bau yo vandaka mkwadisi to esketeri ya pulusi ya kizunga ya bandundu nde kupesata uswa ya kukanga bau na kunaka bau na buloko ya polisi kriminelu. Nantangu yina ya papulisi yai ya nkaka ya kukomba luzitu kubuyaka i banaka banduku na bau na buloko ya polisi kriminelu. Mbalamosi banataka mamvanga. Bubu, bame zengila bau yoso bamvula tanu ya buloko na kukula bau na ndonda ya papulisi. Katuka mbanza kitisi, Fadil Kambinzi, Radio Okapi.
Petu futuka awa na mbanza kinsasa tika bubu yai. Wakusaka lungkuta mvumbi ya mwana bakala mosi na mfinakani ya nganda mutopi ya stada ya tata Rafael mingi na komin ya kalamu awa na kinsasa nitu na vwandaka na bamputa mingi kansi. Andi vwandaka ve na mukanda ina le nakazuwa msongisati andi kele nani pe na parke ya kalamu. Bamikuza zibula bisalo kusasasua sama na kuzaba nani ina kufuaka Nazer Nkokomambu.
Bana ya karte imo Kongo mekuituka mingi na diambu ya mesalama kantete ve na karte na bao ilungi ya mtu ya bafu waka kufandaka na menga mingi mpe ya kuvimba yika diaka bamputa tano mputa ya nkaka vandaka nantu kiboko na yandi ya bakala vandaka ya kubukana misisa zole ya makulu kuvandaka ya kuzenga bamputa ya nkaka vandaka na makulu bazi kisaka ndambu ya makulu na yandi shemizi na yandi ya balo saka na bametele makumi zole na tanu vandaka ya kuzika ndambu magistra jisile mweu ya parke ya kalamu ya meku sosa sosa samu na kuzaba banani usala diambu ya mutindu yai meza visa ti bafuaka mutu yai na mpimpa ya kilumbu ya bubu yai samu menga vandaka kubasika diaka na suka yandi meza visa diaka ti Mutiango bafuaka yandi na kifuri ya nkaka, na ntwala ya kulosa yandi, na nganda ya mutopi ya tata Rafael. Bidimu mingi ya nkaka meza visati baku isaka kulosa mtu yae. Ya ntete, menga meko pazana na nzila ya nda ya bametele nkama mosi. Ya zole, mtoto na kifuri yae kele na nzila ya kima ya bantu kubendaka. Ya tatu, mtu yae kele na zero nantu na yandi.
Na bantia banzenza mingi betu kuenda na Liberia tika mtuadisi na yao Elan Johnson mekuza tubati yafuana bakuiza bika kulandakana mambo diakave ya Charles Taylor babika yao na manima mingi bafunza landakana mambo kena ukuiza na ntuala sama na kusadisa bantuenda mebakama na inti na bao baya kena wososa lusa dusu au antuka bantango na beto ya nkukila bubu ya bende na landa yao na internet mingi na www.radioukapi.net pena onde courte na konsontangu na kokila kubana na tangu ya tano tira tangu ya sambanu mana kambote na Radio Okapi.